Isaya 20 Nungu aninga Ibrahimu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka sura ya 22 mstari wa 19. Sala apatike mwana kati Nungu mwabaite. Yai uwesa wa Nungu. Kwa maana Ibrahimu na Sala bai agoi. Nalinalia mwana wabe akemerwa Isaka. Isaka ai munsembe yuampendi Nungu na kunyua kwa yuwa pindo wake. Nungu apalage ya tange Ibrahimu panga ampendile na kunyua. Nungu nga maki ya Ibrahimu. Untole mwana mwana wako yuampendile Isaka. Uyende na kwe nima uomaurie ukampie sadaka yotinia. Kuna niya kitumbi samba la kubakia. Ibrahimu ngabu kaluwiwi. Atola mbunda wake na ansembe ya bili na Isaka mwana wake. Ngala na anju kwa sadaka yotinia. Ngabu ka yenda pandu pama kie Nungu. Ibrahimu ngabakia ansembe bake. Mwenga ntamepano na mbunda. Nenga na munsembe tuwayenda kolo tukaabudu no kilibuka. Ibrahimu atweti anju kuntweka Isaka, atweti na muoto na kiembe moko ngabalo ngona abili pamope. Isaka ngalo kia tatibake. Tati, linge witi, muoto ubile na anju ibile, aikuwa kungondolo wa sadaka yotinia. Ibrahimu ngaba ya. Nungu aluatupea ngondolo wa sadaka mwanangu. Ngabaika pandu paba iwe na Nungu. Ngache nga mazabau. Ngaibika anju na kuntaba Isaka kumeka pa mazabau panania anju. Ibrahimu ngasolo mwakiembe ili anchinje mwana wake. Malaika wa Nungu ngankema. Buka kunani. Ibrahimu, Ibrahimu, nenga pano. Kana upeleke luboko lwako kwa munsembe, wala kana mpangiso soti. Nambe yambi, ndangi depanga Nungu umpendile. Madamu unisibili mwana wako. Paka katuye minyo, Ibrahimu amona ngondolo nume ainsugu yake. Ibrahimu, nga moyo nga mpia sadaka yotinia badala ya mwana wake. Ibrahimu apa kemite panduparu Yehova yire. Mbuyali yangu. Nungu atepula ikirua muno na Ibrahimu. Ibrahimu amuaminile Nungu na kunyua. Kilibe samana kunyua Nungu kwa sosoti saa tubakia tupange.